lurra eta agujetak.
Lurra.
Agujetak.
Edo gihar mina, akaso lur mina? Lurra. Lurraren izakiak gara.
Lurraren zati? Lurra kasi?
Lurretik gatoz eta lurrera goaz. Ta bitartean, lurra behar, lurra kide eta lurrarekin enmarronatzen gara. Arbolak gora, baratzeak behera, aberea beste aldera. Aldela errespetuz, adi behatu, menpeko baina eragile.
Lurrarekin enmarronatzen gara. Eta agujetak izaten ditugu.
Agujetak.
Agujetak ditugun hoietakoa gara. Arituak.
Adituak?
Aritzen garen enean.
Horretaz bizi?
Dirua ez dugu hortik ateratzen. Baina horretaz zeozer bizi gara. Eta hori xeda bilatzen duguna.
Buru jabetza.
Aldela buru askitasuna. Baina izan gabe buru aski. Aldela buru aske. Agujetak ditugun hoietakoa gara.
Lurra lantzea ez baita aldapari gabeko lana. Ez gaude lurraz maiteminduta, baina lurraren gizakiak gara, eta...
Lurra lantzea ez da aldapari gabeko lana.
Eta gure lurrak guk aldapetan ditugu. Ditugu edo aldapetan dauden lurretan ibiltzen gara, bazterretan, bazterrik bazter, batzuetan okupa, besteetan maizter.
Kolektibotasunean, eder.
Eta harro.
Lurra ez baike nuke eredatu edo erosi beharko urrengo belaunaldietatik maileguan hartu baizik.
Hala dio, Ipar Amerikako indiar esaera zaharrak, eta hala sinisten dugu. Naiz ekoizpena azaltzen zaigun, batzuetan.
Naiz agujetekin amaitzen dugun, maiz.
Agujetak.
Eta lurra. Lurra.
Eta agujetak. Eta aldela, lurra eta askatasuna.
Eta kolektibotasunean. Kaixo, Mikel.
Hau, Patxaldeon.
Ba, hemen gaude, lurra eta agujetak podcastaren lehenengo saioan entzuten ari zara. Mikel eta Marta gara, hemen gaudenok. Eta, bueno, ba, gaurko lehenengo saio honekin, hasi nahi dugu pixkat irratsaioari edo podcast honi aurkezpena egiten eta zuei ba, azaltzen zertan ibiliko garen. Lurra eta agujetak izena jarri diogu eta, bueno, nortzuk egiten dugu podcast hau edo zergatik edo nondik datorren ez. Ba, Mikel, Naiara, teknikari lanetan dabilela eta Marta, aspaldi ezagutzen gara. Toki ezberdinetatik, baina besteak beste, ba, kointzitu izan dugu lurra lantzen, ekoizpena, ez, likadura ekoizpenaren arloan, ba, bueno, autokontzumorako eta era autogestionatuan ibiltzen. Eta bakoitza bere etxean baino, ba, askotan modu saretu baten, ez? Eta, bueno, aspaldi egiten dugun hori, ez dugu ulertzen ekintza soil gixara, ekintza politiko gisa moduan ere ulertze dugu, zentzu politiko bat aurkitze diogu eta ematen diogu. Eta, bueno, ba, bagenun gogoa, ez? Ekintzetatik, bueno, ba itzara eta diskurtzorara pixkat pasatzeko, edo egiten ari garen horren inguruan ere, ba, modu publikoago baten edo hitz egiteko, eztabaidatzeko eta bueno, ez gaudelako bakarrik ere ez, gure moduko dexente badaudean hemenka, ba bueno, hoiei ere hitzaman eta gure artean ba elikaduraren ekoizpenari buruz eta ez lurraren lanketari buruz, ba autogestiotik, autokontsumoaren ikuspegitik eta autonomiatik hitz egiteko. zentzuretan, bueno, irratxaio hau, podcast hau ez da izango horrebeste irratxaio teknikoa, baizik eta, bueno, ez, baratze gintza, arbol gintza, lurraren lanketari buruz, ba, ikuspegi autonomo eta autogestionatu batetik hitz egingo dugu, eta bueno, hainbat gai ekarriko ditugu, eta batez ere, zenbait proiektu ere, ekarri nahi ditugu ona.
Gure inguruko jende batek esan digu, ez, jo, eta ze beste saio bat, o beste eduki gehiago sortu, eta behar dana da gauzak egin, ez? Ta, bueno, baguk uste dugu, egia dela, egitea importantea dela eta zentrala dela, baina kontatzea ere, ba, garrantzitsua dela. Eta pentsatzen dugu, ba, guk ikusi edo gure inguruan dauden jende perfil baten historioak, ez direla gehiagi kontatzen, eta arduan horretako, espazio txoa sortuko diogu. Gure ingurua esate dugunean, bueno, gu batez ere Donostialdea inguruan mugitze gea, Donostialdea edo bueno, inguruko herriak, Oarsoaldean eta abar, eta guk irratsaio hau pixkat, ba, gure klimari egokituta edo proiektuak ingurukoak diren enean, ba, askotan igual batez ere lurrari lotutako garai batzuk eta edo hitz egiten dugunean, ba, Euskal Herriko, ba, iparraldeko edo Atlantialdeko isuriko baldintzez hitz egingo dugu, gehien bat, ez bari gogo eskreski beste proiekturen bat eta edo hitz egiten.
Bai, ez dugu nahi, bueno, ez dugu nahi erabat gure-guretik hitz egin, ziurrenik Euskal Herria osoari ere ez, edo bueno, nahiko nuke ez, hemen landuko ditugun edukiak ba, hainbat tokitan entzutea, baina badakigu ere, nahi gabean bada ere, ba, ziurrenik gehiago gertu ditugun proiektu eta hoiei buruz hitz egingo dugula, eta batez ere hori ez. Isurialde Atlantikoan dauden baldintza klimatiko eta ekologikotan oinarrituko garela gehien bat, nahiz eta saiatuko garen, gure begirada zabaltzen. Eta noiz edo non entzun alko gaitu zue, ba, ez dakigu oraindik, baina hau entzuten duzunean zuk jakingo duzu, guk grabatzen dugunean jakin ez dakigun arren, bakizue podcastak ez dira zuzenean grabatzen. Baina bueno, beti ere, alba da, autogestioan oinarritutako tokiren baten. Eta noiz, ba, bueno, hilean behin grabatuko dugu, zin dagizue, edo hori nahi dugu egin, eta beraz, ba, zarean aurkituko gaituzue, hilero.
Bestalde, jarri dugu kontakturako email bat, baten batek ideiaren bat, edo protestaren bat, zaten badigu sotxarra gerala, edo oso ondo egiten dugula, zerbait nahi badigu esan, badago modu bat, dela lurratagujetak@protonmail.com. Lurratagujetak, abatekin, lurratagujetak, bale?
Eta oso, do, baina nolakoa izango da pixkat podcasta, Mikel?
Bueno, ba, pentsatu dugu pixkat, saio ezberdin batzuk egitea, bai? Nozbeinka, gustatuko litzaiguke, batez ere, ba, esan dugun bezala ez, ekoizpenari eta lurrari lotutako era saio bat denean, ba, ekarriko dugu garaian garai egiteko ekintza edo nolabait lurrarekin zer ikusi dakan lanen baten zerrendatxo bat edo proposamentxo batzuk, sasoiko lan batzuk edo ez. Ondoren,
Alare ez dugu egingo Jakoba Rekondok egiten duena, berak oso ondo egiten duia da eta ez dugu errepikatuko. Beraz, sasoiko lan horiek ekartze ditugunean batez ere ez, bueno, autonomia ematen diguten ez, baratzan edo basoan edo frutarboletan gabiltzanean, autonomia ematen diguten lan horiei buruz hitz egiten aleginduko gara, ez?
Hoi da. Eta gero ondoren, egingo genuke eduki bat edo gai baten inguruko lanketatxo bat, bai? Eta ondoren normalean saiatuko gara beti, ba, gai horregi buruzko edo gai horrien izpide izango duen proiekturen bat edo pertsona kuriosoren bat ekartzen gurekin kolaboratzea.
Eta, bueno, beti inspirazioaren arabera eta denboraren arabera, ba, elkarrizketa horren ostean, ba, bueno, azken egunetan, asteotan entzun ditugun albisteak aipatuko ditugu, baina berriz ere albiste horiei beste begirada bat ematen, edo berriz ere ez autogestioaren ikuspegitik zer gehitu nahi diegun, eta itxiera berezi artistiko iradokitzaileago bat ere saiatuko gara baten podcast bakoitzari aber lortzen dugun. Eta, bueno, podcastaren aurkezpen horrekin bukatzeko, ze bestela ez diogu kaina emango gaiari eta gaia ekarri nahi genuen gaurkoan ja da. Bueno, zeintzuk egiten dugu, nondik ateratzen da podcast hau, pixkat asmoa nondik datorren aipatu dugu. Baina, non gauden, zeintzuk garen. Ba, bueno, ba, Noetako gaztetxeko estudioan grabatzen dugu, eskerrik asko peña, kristalaren bestaldean, makinit artean nahiara gure superteknikaria, nahi duzunean mikrorare pasazeinke, hausartu hai. Noizbait, momentuz ez ditugu izenak esango, baina noizbait behar bada zuzeneko musikariak eukiko ditugu gurean, egon adi. Eta irratxaiaren gidaritzan, Mikel.
Eta Marta.
Eta aldiro gure lagun batzuk ere torriko dira gurekin sasi kasetari lan hau egitera. Eta bueno, eta batez ere, ba, gure podcasta osatuko dute, saiorik saio gonbidatuko ditugun hoie guztiek. Beraz, ba, bueno, badakizue pixkat zeintzu garen eta bueno, eta aurkezpena egin da gaurko gaiari sarrera emango diogu.
Bueno, ba, gaurko egunean hasi nahi genuen pixkatira saioa aipatzen albiste bat, ez? Azkeneko, bueno, duela bi asteko albistea da, eta albistea dator Lezotik, Oarsoaldeatik, badirudi, ba, horre bi kolektibok, egin dute eskaera berezi bat, guri neko atentzioa ditu digutena, ez? Badiruduri beste garai batzuetako eskaera bat dela, baina, bueno, aktualitate zuzena du. Eskatu dute, jabego pribatua duen lur bat, espropiatzea. Eskatu dute hitza espropiatzea. Eta nik behintzat personalki aspaldi entzun gabean ukan kolektibo bat jabego pribatu bat espropiatzea eskatzen, ez? Begoala erostea edo publiko egitea, baina ez. Hau eskatu dute espropiatzea. Zehazki eskatu dute Amesti eta Etxetxo kolektiboek. Amesti dela Lezo inguruan dagoen basoak bizi berritzeko proiektu bat, eta Etxetxo dela bertako Lezoko memoria historikoa berreskuratzeko kolektibo bat, ez? Eta atentzioa egiten digu, batez ere jarri geranean irakurtzen pixkat beraien komunikatua, ba, bueno, ikusitu gauza batzuk, ba, nahiko interesgarriak egiten zaizkigunak, ez? Batez ere hau jende honek eskatzen duena jabego pribatu bat, eta nolabait zalantzan jartzen du jabego horren zilegitasuna, ez? Hau da, Satruste Gitar familiarena, badirudi bere garaian, gerra zibilean bueltan, ez? Lurroiek Satruste Gitarrenak bilakatu ziren, ez? Eta, bueno, aipatzen dute ere beraien komunikatuan, lur horietan, bueno, frankismo garaiko autopista militar bat egiteko, ekizituztela 100 pertsona lan forzatuak egiten, ez? Karretera batzuk eraikitzen eta bar. Eta, bueno, hor da barrakoi batzuk, Etxetxo memoria historikoaren kolektiboak adierazten duen bezala, ez? Bara, onziren lan pila bat behartuta lanean, hildako pila bat onziren, eta bar, ez? Eta, bueno, lur horien ondoren, ba, jabetza hartu zuen Satruste Gitarren familiak, ez? Eta Satruste Gitarren familia da hain zuzen Euskal Koloniesmoaren familia historikoetako bat, ez? Bere garaian, ba, pertsonen trafikoarekin, bat ez ere Afrikarrak eta Ameriketan eta ibilitako negozio deitzen diotenarekin diru mordo bat intzuten. Eta, bueno, gaur egun jende horrek ditu lurroiek, ez? 22 hektarea dira. Eta, bueno, egonda hor tirabira bat, badirudi udalak, eta elkartea egon artean, ba, edo erosi, edo publiko egin, edo horren inguruan, ba, tentsiotxo bat, eta, bueno, Amesti eta Etxetxo eskatu du lurroiek espropiatzea. Eta, bueno, interesgarria dut zego, bat ez ere kartzen dela aktualitatera gai hau, ez? Askotan jartzen garen pentsatzen, ez? Ostras, espropiazioa, edo publiko egitea, edo zer den hobeto, zer den okerro, eta bueno, eztabaida hori egonda, ez?
Beti hobeda publiko egitea, ez, Mikel?
Bueno, pues hori da bertako kideekin hitz egin dugun zerbait, eta bueno, hauek aldarrikatzen dutena da, ba, bueno, publiko egitea printzipioz ondo egon daitekeen arren, ba, nolabait ez duela gauza hondirik bermatzen edo ez duela bermatu beharrik behintzat, ez? Publiko egitea ondo, baina, claro, hor benetan interesantea dena da bertan garatzen den proiektua soziala edo, bueno, behintzat jendearen kontrolpean egotea, ez? Eta beste hainbat lekuetan ikusi den bezala, ba, bueno, askotan publiko izateak ez duk inongo bermerik, ez? Eta basoen kasu honetan baso lur bat da, ez? Eta baso lurrekin beste hainbat lekuetan ikusten den bezala publiko izateagatik ez duk esentzian nolabait aldaketa handirik, ez? Da publikoa da, baina berdin enpresa handientzako interesetako landaketa monolaborantzak egiten dira eta berrez. Orduan, ba, bueno, hemen kasu honetan publikoa izateaz aparte pues beste abizen bat gehitu horritzaek ez, agian izan daiteke publiko eta soziala edo publiko komunala, edo nolabait pribatu edo publikoen artean dagoen ezbertasuna aparte erabilerari eman nahi zaiola zentralitatea, ez?
Ze kasu honetan orain arte pribatua izan da, para ja erabilera ez da. Edo Epen gaude Mikel eta biok biok erdi gaixo. Erabilera ez, ginen tokira bueltatzen, naiz da lur pribatua izan, ezagen ezaken nahiko erabilera bitxia batzaiola, edo ez da beti lur pribatu bati esperoko geniokena, ez?
Hori da, guk ikertu dugunaren arabera, esaten duten agatik, ba hori, naiz eta pribatua izan, ba bueno, nahiko erabilera komunal polita batzaio, bere garaian nolabait jabeari baimenik eta inolakorik eskatu gabe, ba, herritarren kontrolpean egon den espazio bat izan dela, ez? Horregatik gan, ba, egin batean, ba, bueno, eztabaida jabetena interesantea da espazio honetan, baina, bueno, baina kasik erabileraren eztabaida da interesantea, ez? Zemen, naiz eta pribatua izan, eman zaion erabilera kasik publikoagoa izan da, espazio publikoetan, edo paperean publikoa diren lurretan jartzen duen, baina erabilera publikoagoa eman zaio, satuzte gitarren lurretan, ez? Baimenik gabe.
Eta erabilera ari buruz ari garenean eta jabetzaz ari garenean gaurko, ez? Ekarri nahi genuen gai batera jauzi nahiko genuke ia da, ez, Mikel? Oker ez banago?
Bai, hori da. Ba, gazkenean, bai, ari ginen, bueno, pilatu dugun proiektua ondoren, gero aurkeztuko dizuegu, baina bai, ari ginen, ba, nolabait, ekoizpenak eta jabetza mota ezberdinen inguruan dedikatu izan diren ekoizpenetan zentratu, ez? Bereziki, lurrak edo espazioak okupatu behar izan dituzen proiektutan, ez? Askotan igual, bueno, nolabait egoezin izan zaie, batez ere lurrari lotutako edo movimendu ekologistei eta bar, lotu izan zaie askotan, nolabait proiektu guztiei ezetz esatearen klitxe hori edo, ez? Ba, abiedera antiko trena ez, bestea ez, dena en kontra bezala ez. Eta, bueno, pues, egon dira proiektu asko, nolabait proiektu txikitzaile baten kontra, positiboan edo modu eraikitzailean ere borrokatzen egon direnak, ez? Agian horrekin ez dugula esan nahi, ez bali madakazu zure proiektuen barne eraikitzailea den zerbait, ez dela zilegi ezetz esatea, ez? Hau da, eolikoen kontra balin mazade, eta punto, eta ez badukazu beste proposamenik, ba, bueno, nik uste hori ere zilegi dela, ez? Baina, bueno, kasu honetan, ba, guri interesa piztu diguten proiektua dira pixkata, ez? Nolabait, proiektu txikitzaile baten kontra, erresistentzia egiten, eraikitzailea den proiektu bat sortu duten proiektuak, ez? Eta buruan ditugu hain bat, ez?
Eta okupazioaren bitartez askotan, ez?
Bai, Euskal Herrian, bada, adibide pila bat, ez? Errekalde horrekoa izan zen bezala, ez? Espazio baten birjabetzea, eta nolabait hor bertan lurraliotutako proiektua sortu denean, edo bere garaian tosu bizirik sortu zena.
Bere garaian askoz lehenago, zait etorreko izena, baina txetaren kontra goratzen dut, Zornotzan ere, baserri bat espropiatu ia ustut bazegona, eta hor, bueno, okupatu zen, eta ibili ginen, hilabete batzuk, eta, bueno, baliozun, ez, erresistenziarako, baliozun elkartzeko, elkarrezagutzeko, eta borroka antolatzeko ere bai, ez?
Eta nahiko, no, gertu hemen Frantziako estatuan, iparaldean, ez, aurkitzen ditugu ere, bueno, zat famosuak direnak, ez, dira zona a defender, esan dezagun, dela, bueno, bereziki, proiektu txikitzaile baten aurrean, jende bat elkartzen dena, eta erresistentzia egiteko modu bezala ere, bueno, espazio komunitario edo komunitate espazio bat sortzen dutenak ere, nolabait, klabea eraikitzailean edo, ez?
Eta pixkan logika eraikitzaile horretan, ez? Zenbait momentutan ematen da edo, ez, ikusi dugu proiektu batzutan jauzi bat ere bat dela eta profesionalizaziorako, ez, edo, bueno, ekoizpen hori, ez, baratza jartzea edo beste gauza batzu jartzea, ez da izan ja bakarrik autokontsumarako, baizik eta zenbait momentutan, ba, bueno, proiektu profesionala ere bilakatu da, eta, bueno, irutzen zaigu ere harrigarria edo azpimarratzekoa pixkat, eta bestela ere, bueno, ez, pentsatzen badugu proiektu handien kontra, ez, egiten dugunean borroka, defendatzen dugu lur bat, ados, defendatzen ditugu ideia batzuk, baina lur horietan, ez, dauden bestelako izakiekin, ez, harreman zuzen bat garatzen dugunean, arbol bat landatzen dugunean, urterik urte zaintzen dugunean, lur horrekin, ez, lur zati, lurralde txiki horrekin sortzen dugun harremana, emozionala ere bilakatzen da, egunerokoa bilakatzen da, gure egunerokoa etxe, paisaia, lau horma irekiak bilakatzen dira, ez, lur zati hoiek, eta lehen esate gurez, eraikitzailearen aboro, iruditzen zait, ez da bakarrik eraikitzeagatik, horrek indartzen du ere, ez, kontrakotasun hori. Ez, eta bueno, ba, azpibarratzeko zerbait ere iruditzen zitzaigun.
Bai, adibidez, nik gogan daukat, kontatzen zidatela bere garaian, bueno, gertuko zaigun proiektu bat, ez, bastango aroztegian, esaten zutela, nolabait, proiektuenkiko kontrakotasuna handia bazegoen ere, ba, bueno, zuaitzak, ez, aritzar batzuk moztea izan zera, nolabait, ba, bueno, emozioak ikutu zituen ekintza bat, eta jendea lotzeko bide bat, ez. Kasurtan adibidez, landare batekin edo arbol batekin, azarra edo handia balin bada gaine bereziki, ez? Ba, nola sortzen duen lotura bat espazioarekin, ez?
Bai, eta, bueno, aipatu du igual gehiago baratza beste gauza batzuk ere bai, baina, bueno, horri iruditzen zitzaigun alarero, lur okupatuei buruz ari garenean, ez dela gauza bera, ba, okupatzea lur bat, ba, baratze bat egiteko, neurri baten urterik urte egiten duzula, ez? Eta, zeo zer landatzen duzu gaur, eta bueno, ez, hilabete batzun buruan jasoko duzu usta hori, eta bueno, argi dago ere baratze baten urtetan zaudenean lurra zaintzen duzu, lurra elikatzen duzu, eta bueno, espazioak inarreman bat sortzen da, baina behintzat ustarekiko, bueno, ez, azkarrago jasotzen duzu, ez, usta hori, eta aldiz, badibes frutarbolak sartzeko, edo abereak sartzeko, edo are barbol bat, baso bat sartzeko, edo sortzeko, ba, bueno, ez, ba, lur okupatuetan, bueno, ziurgabetasuna handiagoa da, ez, eta horrek ez du esan nahi ez dauderik, ez, horrelako proiektua, baina ere ikusten dugu arloietan, adibidez, ez, ganadugintzaren arloan, ikusi ditugu bestelako jabetza mota batzuk, ez direnak ez jabegua, ez komotales, edo ez alokairua, ez, zenbait momentutan, bueno, ba, besedeak, trukeak, edo zuk uste diazu terrenoa eta nik zaintzen dizutez, ba, bereak eukitzeko, ez, abeltzaintzan, bagian abeltzaintza txikietan, edo, ez, etxerako lau ardi dituzunean, baikoagoak dira tratu hauek, ez, eta igual lurraren jabeoak noski pisu badu, zezuk jabeari eskatze diozu hori, baina agian zenbait momentutan okupazioa ez da horren oikoa, ba, animali batzuk dituzunean, edo baso bat sortzeko, edo frutarbola jartzeko, ba, pixkat epe luzeko perspektiba batekin egiten duzu hori, ez? Bueno, eta gai pixkat gaurko gaiakin bukatzen joateko, azkenengo okupazio batzuk ekarri nahi genitun, ez? Orain arte aipatu ditugu, ba, batez ere, ez, proiektu handiei erresistentzia egiteko egiten diren okupazioi buruz, edo karekin idazten diren okupazioi hoiei buruz, baina omenaldi txiki bat, edo aitortza txiki bat egin nahi genien gaur ere, ba, bueno, batez ere, hiriburu handien bazterretan, eta ez, trenbide bazterretan, izkinetan jarri diren baratze txiki hoiei, eta baratze zain hoiei, ez. Eta, bueno, izkinetako edo bazterretako baratze hoiek askotan okupatuta egon dira, eta da fenomeno bat, ba, oso lotuta dagoela hiritartze prozesuei, ez? Eta estatu espainolaren kasuan, 60garren hamarkadaren bueltan edo, landaren mutik hiriburu handietara, ba, migrazio prozesu oso handia gertatzen dira, eta hor gertatzen da, ba, bueno, ez? Hiriburutara heltzen diren pertsona horiek, ba, ekonomikoki oso prekario aurkitzen dira, eta zenbait momentutan, izkina bat bilatzea, baratze bat jartzeko, ba, estrategia ekonomiko bada, baina baitare, bueno, ba, landare mutik datoz, eurek jaio dira ziurrenik ez, baserrietan, aeganado aukitzen, baratza aukitzen, eta beraien zatere, ba, ziurrenik buruan tzaile gehiagiz sartzen baratzearik gabe sartzea, baratzea ere bada ez, kontu identitario bat, eta baitare sozializatzeko espazio bat. Eta, bueno, ikusten duguna da, ba, hori frankismo garaian, bueno, eukizutela espazio bat baratze horiek, eta hainbat ikerketek asaltzen dute zela 80garren hamarkadaren bueltan, transakzio demokratiko hartan, ba, bueno, ja, ez, erakundetatik pixkat erantzuna bantzitzaiela espazioi, eta zenbat momentutan, ba, botatuak izan ziren, ez, hor ere lurraren gaineko presio urbanistikoa haunditzen da, hor duen momentu askotan, ba, espazioietan, eraikinak, ez, jartzen dira. Eta beste botu batzutan ere, baratze horiek erregulatzen saiatzen da, ez? Eta horren bueltan ikusten dugu, ba, azkenengo hamarkadotan, ba bueno, regulatze prozesu hoien aurrean ere, ba pertsona batzuk autonomoki bilatu dituztela beste espazio batzuk, ba berriz ere bazterretan okupatuz, ba baratzea jartzeko, baina igual aurrekoekin konparatuta, ba hor badago okupazioari buruzko kontzientzia handiago bat. Zenbait momentutan hiriburu handietan ere gertatzen da, ba igual zentroan, ez, daudela solar batzuk abandonatuta, ba igual konstruktora handi batek erosita espekulatzeko azkenean proiektu aurrera egin da hor solar bat utzi eta ba hor okupatzen da bai auzoari bizitza bateko, baina baita ere auzoari espazio berde bat emateko. Eta bueno, ikusten dugu bestelako ere, ez? Baratze hiri baratze okupatuak agertzen zaizkigula. Baina bueno, edo nola aipatu nahi genitun hori, ez? Horren politizatuak edo horren kontzienteki aldarrikatuak ez diren baratze okupatu hoiek, baina bueno, ez? Ze toki auki duten gure paisaietan eta ze ohituta gauden, ez? Izkinetan ikustea ba zati txikiak euren artean ba sobierrekin baratuta eta ateak sobierrekin eginda eta batzutan oio batzuk eta koneju batzuk ere ikusiko ditugu holakotan, ez?
Nik uste zentzortan oso prozesu historiko interesantak eman direla, ez? Batez ere industrializazio prozesu oso fuerteak egon diren garai historikoetan, nola askotan niko horatzen dut eta beti kontatzen dugu, ez? Guk DBH-en edo eskolendan edo irakusten zegoenan historia, nekazal exodoa hitz egiten da, kasike prozesu natural bat izango da, ez? Ba, landa eremuan biziztiren eta nola evoluzioa lineala den eta iria progresoa den, ba, bueno, jendeak nabarmen ikusi zuen irira jutea hobeto zela, ez? Eta gero jartzen garen ikertzen historia, ba hor ikusten dugu ba historia ez dela hain polita, ez? Eta askotan historia datorrela lagunduta legislazio eta obligazio batzutan, ez? Landa eremuko jendeak bazeukala, batez ere klase oso bajuko landa eremuko jendeak bazeukala modua eta bazeukala nolabait autonomia material nahiko potentea. Batez ere lur komunai lotuta, ez? Ba, adibidez, aipatzen dira ikazkinak, ez? Nola basoko zatietan, basoko zati ezberdinetatuko egur soberakinarekin egiten zuten ikatza, eta horrekin atazen zuten dirutxo bat, eta horrekin bizitza, bazterretan zuten bizitza autonomoiek mantentzeko eta esuna zegoen, eta arduan, ez da, inbeste beraiek erabaki dutela irira jutea hobeto bizitzeko, baizik eta legislatu dela, eta nolabait jende horri kendu zaiola lur komunal bizitzeko aukera hori, eta arduan bere burua jende horrek behartuta ikusi duela irira juteko, ez? Nolabait industriak behar zuen lanesku merke horien funtzio hori betetzera jutea, eramanak izan direla legearen bidez eta askotan inkluso indar polizialen bitartez, ez? Tarun interesantea da bereziki gaur egungo mugimenduetan, ez? Ekoizpen autonomia hitz egiten denean, ba bueno, nolabait dela horri prozesu horri buelta emateko gogo bat eta legislazioen bazterretan, ba bueno, horti sortzen diren, pues gaur egungo proiektu berezi guzti hauek, ez?
Eta bueno, ba azkenego, ez? Hausnarketa eta histori pixkat eginda. Hausnarketa honekin da histori pixkat eginda, ba, gaurko gaia gure aldetik pixkanaka izten goaz, eta emango diogu, ez, pausua gaurko elkarrizketari, gaiarekin, okupazioarekin, edo lurraren okupazioarekin lotura zuzena duena, eta beraz zabalduko dugu hirugarren mikrofonoa.
Bueno, ba gaurkoan dakago hemen gurekin, Maili dator Sagarrondu, Sagarrondu kolektibotik. Sagarrondu deitzen diote Desjabetuen ekoizpen kolektiboa, bai? Kaixo, Maili.
Kaixo.
Bueno, ba asteko galderekin gune genuen jakin pixkat nundi zatozten. Nundi zatozten duten proiektua eta zenbat zeraten eta zertan ibiltzen zate.
Bueno, ba, esan bezala, Sagarrondu Desjabetuen ekoizpen kolektiboa gara. 7 hamarkide inguruan gaude oraintxe bertan, eta, bueno, tipa, trans eta boiera saturiko taldea gara. Gure helburu nagusena da sagarzukua, sagardoa eta sagarropina ekoiztea. Eta horrez gain, baditugu beste frutarbol berriak, eta, bueno, edo, landatzen ari gara beste frutarbola batzuk. Gure lursaia Asteazu Errekabaiaran dago, Asteazuko Errekabaiaran, hektaira eta erdiko terrenoa daukagu, eta, bueno, Horrez gain, gure ekoizpena handitzera begira, jaso behar ez dituzte, beste lursailetatik sagarrak ere jasotzen ditugu batzuetan.
Oso, no? Eta azaldeko zeneguk igual pixkat ere jendeak ulertzeko nundi zatozten, edo nola sortu zen ideia, edo pixkat?
Bai. Bueno, egia esan nien nengon sortu zenean, baina historia pixkat ekarriko dut. Duela 7-8 bat urte, ziordin egin ziren jardunaldi batzuk autonomia komunalaren inguruan, Euskal Herriko jente desberdina eta talde desberdinak elkartu ziren bertan, eta, bueno, hortik sortu zen Sagarrondu taldea edo Sagardoa ekoizteko ideia hori. Hasieran taldea mistoa zen, generoari dagokionean, eta Gipuzkoako eremu desberdinetako jendea biltzen zen. Lursaia lortu zen ezagun batek ezagutzen zulako Asteasun bertan lursai bat zegola erabat abandonatua, astua, eta orduan erabaki zen lursai hori garbitu, sasi guztiak kendu, arbolak sasietatik atera eta bertan lanean astea. Gero aurrera begira, bueno, taldea aldakorra izan da, urteetan zehar, eta orain arte ba, Donosti aldeko tipa trans eta boiera geratu ginen proiektua aurrera eramaten eta orain gu gara.
Bale, eta jatorria pixkat esplikatu diguzu, baina pixkat gaur egun zertan zaudeten edo pixkat zeintzu dira helburua gaur egun zuenak?
Bueno, ba, gure helburua da alde batetik kolektiboki ekoiztea bai sagarretik datozen produktu desberdinak eta bai beste fruta arbol batzutatik eratorritako produktuak. Frutarbol gintza eta erraminten erabilari buruzko ezagutza eta elkartrukatzea ere egiten ditugu, hain zuzen gehiengoak kaletiarra gara eta orduan formakuntza prozesu bat da hau ere, ez gara profesionalak edo adituak honetan. Eta hori da orokorrean, kolektiboki lan aurrera batea.
Esan zu, sagardetik datozen produktuak, zehazki ze produktuak zaizea?
Ba, koizten ditugu oraintxe bertan sagardoa, sagarzukua eta sagarrozpina.
Bai, eta nik ere, pixkat, esan duzunetik arakatzen edo, esan duzu helburua bereziki, ez, hori ekoiztea dela, gero beste batzuk gehitu dituzu, ez dakit pixkat maltxurra izango naizen, baina lortzen duzue, gaur egun azetzen duzue, zuen, ez, zumo, sagardo, auspin beharra ez, hortaz eztabaidatu duzue, edo hain zuzen beste helburu batzuk dituzue, bueno, ba, helburua bai da ekoiztea, baina ez bakarrik, bueno, pixkatzakon dugu honetan bai. Nahi baduzu.
Ba, orain, Asteasun dakagun terreno hortatik ezin dugu, ezin ditugu asetu gure beharrak produktu hauei dagokionean, orduan urte batzutan egin izan dugu, ba, erabili ez diren beste terreno batzutako sagarrak erabili, asetuko digun ekoizpen hori sortzeko. Orain dela bi urte lortu genuen, gutxi gora bera, markatzen ditugu pixkat zeintzuk izango lirakete gure helburuak edo gure beharrak urte osorako, eta urten adibidez ez dugu lortu, baina orain dela bi bai, eta bueno, orgoaz ere, ikasten eta neurtzen zer behar dugun, eta...
Bueno, pixkat aurrera egiteko eta beste gai batzutan sartzeko, ez? Aipatu duzu, bueno, ez, hasieran edo proiektua sortu zen ziordian egin ziren topaketa batzutatik, hain zuzen autonomia komunala aipatu duzu, ezakit gaur egun jendeak asko ezagutzen duen zer den ideia hori, nondik datorren edo garai hartan zer mugitzen zen, baina okerrez banago, ez, hai, proposamen horretan autonomiaren ideian zakontzen zuten, hain zuzen, bueno, autonomia eta beti komunal adjetibo horrekin, ez? Kolektibotasun azpimarratzen, baina biekin baterare pixkat planteatzen zen kapitalaren trukearen logikatik ateratzea ekoizpena eta baitare kontsumo edo trukea bera, ez? Eta bueno, ba hortan sakontzeko ba nahi genizuen galdetu ez bai autonomia, bai autogestioaren kontzeptuek edo ideiek ba ze pisua duten zuen proiektuan edo nola egituratzen dituzuen edo ze forma hartzen duten edo bueno, pixkat gai horretan hitzeitea do zerbait azaltzea.
Bai, ba, aipatu bezala autonomia edo kapitalaren logika hortatik ateratzeko autonomia da gure oinarritako ideia, eta horretarako ba, bueno, autogestioa beharrezkoa da. Nola bestela sortuko dugu autonomikoki beste beste bizitza eredu bat. Eta adibide praktikoagoak edo azaleratzeko, ba, adibidez, kontsumotik ateratzeko edo sagardoa erosi beharrean gu geuk sortzen dugu autogestioaren bidez. Ez ditugu bizitzako arlo guztiak asetzen proiektu honekin, dira behar berezi batzuk, direla frutarbolak, sagardoa, ospina eta sagarzukua, beraz, behintzat arlo hori dagokionez, atera algara sistema, truke sistema horretatik. Gainera, honek zer ekartzen du ere, diru sarrera gutxiago behar izatea. Beraz, lan asalariatuaren esplotaziotik ere askatzen gaitu nolabait, lan gutxiago egin behar dugu, gutxiago erosi behar dugulako. Eta lan gutxiago dugunez, egin dezakegu lan hau. Dugulertzen ere, lan asalariatu normal batekin edo jornada oso batekin, eta gero autogestioa egitea oso zaila iruditzen zait.
Esan duzu lan gutxiago egiten duzuela, enpleguaren arloan eta lan gehiago beste nonbaiten, pentsatzen dut lanaren inguruan ere zuen hausnarketak dituzuela, hori beste baterako utzi aldugu. Baina pixkat, bueno, ematen du ospina, bueno, baina zukua eta sagarda direla ekoizpen pixkat kasi, bueno, ez? Oinarrizkoak ez direnak, baina pentsatzen dut, ez dakitez, hor badagoela alare ikuspegi bat, ba hemen fruta seguntze fruta neguan edo ez ditugula horren bez, eta bada kontzerbatzeko modu bat. Eta bestelare, bueno, hori da, ez? Likadura ditugun beharrak asetzeko parte txiki bat, ez dakit, baina sonatzeit pixkat zaretuta zaudetela beste pertsona batzuekin, ez? Hau da, hau ez da erabat izolatuta dagoen proiektu bat, eta hauek nahi dut autonomia, baina zagardo eta sumo bakarrik ekoizten dituzte, a ber?
Ez, bueno, lehen astu zait izatea, ekoizten dugun guztia gu geuk kontsumitzeko helburua duela, ez dugu inongo momentuan saltzean pentsatu. Eta saretuta gaude, bai, 7-10 gara taldean, baina auzolan batzuk adibidez ezin ditugu 7 pertsonaren artean egin, eta hor ere sare bat behar dugu auzolan handietarako, sagarbiltzea adibide bezala. Ekoizpenari lotutako sare honetan, ba, badaude talde ezberdina, badaude hortu edo baratzan ibiltzen diren beste talde txikiago batzuk, edo ekoizpenean ezagutzari dagokionez truke hori edo egiten duen jentea ere, eta orduan sare bat existitzen da, eta momenturen baten aurrerago agian egin genezake trukea edo ez ditugu arlo guztiak asetzen, baina gure ingurukoak beste arlo batzuk asetzen dituzte, eta orduan hor badago truke bat gure artean.
Eta zuetako batzuk ere bazaudete beste ekoizpen proiektu batzutan?
Bai. Bai. Badaude batzuk baratza dutela beraien etxe edo familia nukleotan, orduan etxeak ere asetzen dira beste proiektu batzuetatik, baratza adibide, eta bai, orokorrean ez gara bakarrik sagarrondu kolektiboan ibiltzen.
Ados. Eta, bueno, hori guztia lortzeko ez, autogestio autonomia, bueno, ulertzen dugu askotan ez, gure praktikak ardatzen dituztela eta ere markatzen dute ez, antolatzeko modu bat. Nola, pixkat ez, azaldu nola antolatzen zareten ez, hain zuzen, ba, modu autonomoan edo autogestionatuan aritzeko, baina baita ere dituzuen helburuak lortzeari begira, ez?
Bai, ba, biltzen gara modu asamblearioa eta horizontalean, urtean ditugu bilera garrantzitsu batzuk, urteko etapa ezberdinak planifikatzeko, eta hor pixka eta adosten dira zeintzuk diren hilabete horietan egin behar ditugun lanak, eta lantalde txikiagoak ateratzen dira, pixka prestatuko dutenak edo dinamizatuko dutenak lan espezifiko horiek. Naiz eta egon talde txikiak, bueno, aldakorrak izaten dira urtero, eta edo zein momentutan ere horizontala garen ez, ba, asamblean bertan aldatu daitezke rol hauek. Gero ditugu auzolan txikiagoak, eta gero auzolan orokorragoak. Txikiagoak, ba, zaintzari dagokionez, ez gara denak beti joaten, adibidez, talde txikiagotan agian terrenoaren zaintza kontinuagoa egiten dugu, eta gero badaude auzolan handiago batzuk denok elkarrekin egin behar ditugunak.
Eta lehen aipatu duzu, bueno, helburua ez, ba, ekoiztea zagarretik datozen produktu horiek, baina baitare kaletarrak zaretela zuetako batzuk, ba, jakintza trukatzea, hortan trebatzea, pixkat antolakuntza nola saiatzen zarete, ez? Jakintza trukatketari edo ikaspen prozesuei espazioa ematen.
Badaude gainera, kaletiarra gara gehiengoak edo denak, baina badaude adibidez kide batzuk esperientzia gehiago dutenak edo gehiago bizi direnak landa eremuan gaur egun, eta beste batzuk gutxiago edo urte gehiago daramazkitenak halako proiektutan, eta beste batzuk gutxiago. Orduan, auzolanetan bertan ere aldakorrak dira rolak, nik ez dakit erakutsi ez dugu, ez da ere ekoizpenari begira edo produzitzea ez dugu helburu nagusi produzitzea dugu, baina prozesuari ere garrantzia ematen diogu. Eta prozesu horretan ere, auzolanetan hartu emana daude, trukeak, eta momentu puntualetan agian ez badakiguk zerbait egiten, gure inguruko norbait topatzen dugu, azaldu aldiguna lan espezifiko horiek egiten.
Bale, eta aipatu duzu momentu batean, okupatutako lurra direla, ez? Bueno, ituta gaude ben, Donostialdean, okupazioa eruz itzaiten denean, batez ere kontzeptu urbano ezela, pues, bale, etxeak edo fabrikak edo, lurrari okupazioa esaten diogunean, bere garaian okupatu zenuten, zeo nura ditu horrek, ulertzen da utzita zegoen terreno baten okupatzen dutela, ze motatako lurra dira edo zeo nura dauzka horrek.
Bai, egia esan okupazioa berti ulertzen dugu edo etxe bizitza edo gaztetxe edo proiektu hori begira, baina lursail pila bat daude jabea dutenak, jabetza pribatuan daudenak, baina ez direnak erabiltzen eta areta gutxiago. Jendea geroz eta irian geroz eta gehiago bizi da eta lurretik aldentzen dira. Orduan, okupazioak zer eskaintzen dizkigu? Alde honak, adibidez, ez dugula dependentzia ekonomikorik lursail horri dagokionez, eta lehen esan bezala lan gutxiago behar dugu lurrean, lur horretan lan egin alizateko, beraz, denbora dugu, lan horretan aritzeko. Ez gaude hipotekatuak, ez gara banketxe baten menpeko adibidez, eta gainera, hauek erabat abandonatua zeuden, eta lurra asko sobe mantentzen da ibilizkero. Hau utzita zegoen, arbola guztiak sasia janda zeuden, eta bueno, beste bizi berri bat eman diogu lur zailoni.
Podcast honetan pentsatu duen gaztaka bat da, guetako gehienek edo inguruko gehienek lurra dituztela aldapetan. Zuena ere aldapan dago?
Gure ere aldapan dago, bai. Vale. Alde txarra da hori, adibidez. Ezin dugu erabaki. Hau da, erabaki dezakegu utzita dauden lurrez berdinetan zein okupatuko dugun. Baina beti ezin dira baldintza guztiak bete, orduan bai.
Osake, alde txar bat ere badauka, nola baitez?
Bai. Vale.
Alde txarren bat dela azpimarratuko zenuke gehiago? Ez aukeratzea aparte?
Zer bai. Badibidez, okupazioak beti dakar berarekin ziurgabetasun bat jabe legal kakotxa artean horri dagokionean. Gainera, arbola edo frutarbole proiektu bat epe luzerako proiektu bat da. Eta zu lanatzen duzu arbola bat eta behar dituzu urte pila bat arbola horrek nahi duzun produktu hori emateko. Tarte horretan ziurgabetasun bat badago jabe legal hori etortzeko eta kanpora desalojatuak izateko.
Eta alare ausartu zarete arbol berriak landatzen?
Bai, landatu ditugu berriak eta
tanlara egiten du horrek. Zaitza sartzeak proiektuaren izaera aldatzen du edo segurtasuna, dudak zein eztabaida egon zen hor, agian, ez?
Bai, landatzea da eskontza bat egitea bezala, nik uste. Eskontza kolektibo bat izan da, zazpiok argi dugu, sei urte behintzat elkarrekin egon behar dugula, arbola hori pixkat azten ikusteko, orduan.
Zipolita.
Bada eskontza formatu bat. Egia da, terrenoa geroz eta ziurtasun gutxiago eki, ja terreno hori iraunkorra izango den edo ez, ba, kolokan jartzen ditula proiektuaren alde batzuk. Zer egin berriz ere landatu daitezke arbola horiek beste leku batean, utzi egin behar dira eta berriz ere proiektua hasi zerotik, kolokan jartzen ditu oinarri batzuk, baina
eta gatazkaz bizitzen duzue hori, ez? Osa, pentsatzen dut momentu baten ez, egin duzu lan asko, agian galduko duzu, denok erabat konbentzituta zaudete okupazioa bidea da, edo bueno, ez? Pixkat, imaginatu aldut momenturen baten bueno, ez, hor talkak edo ikuspegi ezberdinak egon daitezkela edo...
Bai, gatazkak sortzen dira. Ez dakit orain erantzun bat ematen, ez dut erantzun kolektibo bat zehatza ona ekartzeko, baina bueno, ikuspuntu ezberdinak egon daitezke eta momentun baten proiektu guztia erorizkero, ba, nik uste hor planteatuko dugula berzer egin. Nora joan, nola eraiki hurrengo proiektua, eta bueno, galdera garrantzitsua da.
Eta lurra okupatua da, eta karo, lurrean zagarrandoak dituzue, baina gero zagardoa zumu eskatzen du transformazioa, eskatzen du biltegiratzea, edo tokiren baten gordetzea. Hori zer olako espazio gune eraikinetan daukazue?
Ba, lehen ez eta aipatu, baina bera hasieran ez geneukan tolarea adibidez, prensa terrenoan bertan, eta beizan bar arte juten ziren taldean zaudenak gara jartan zagarra, zagardoan eta zagarzukoan transformatzera, gero beste leku batzutan ere utzi dizkigute alako erramintak, aian adibidez. Gaur egun badugu tolarea, kupela ere utzia dugu.
Erosi duzuek tolarea?
Ez dugut erosi. Erabili gabe zeukaten beste baserri baten, eta berreskuratu dugu, txukundu dugu, tatxokoa egin dugu, eta bueno, nik uste hirugarren edo laugarren jabetza izango dena tolarearena, hor badaka historia, nik ez dakit, baina berreskuratu dugu, utzita segon tolarea.
Osa, que adibidez, entzuloren batek tresneria emadalima dauka sagardoarekin lotuta hartuko zenukete agian, ez?
Bai, hartuko genuke lasai asko. Kupelarena ere berdin egiten dugu, ba, jende hor, hemen inguruan, justo Gipuzkoaldean, desente ekoizten da sagardoa, eta badago jendea tresneria duna, eta agian ez duna erabiliko urte horretan, beraz, bueno, eskaintzen digu guri ustea, edo beti hola ibiltzen gara, eskean.
Horrela lortzen den material edo baliabideak pentsatzen dut ez datozela brillante, ez? Suposatzen dutela edo lana konpontzen, edo prekarietate handiagoa edo bueno, ikasteko aukera ziurrenik ere ematen dute, ez? Ba, ulertzeko nola funtzionatzen duten, ze zango zenukezuk horri buruz, ere bai.
Ba, azteko esango nuke nik pertsonalki asko ikasi dudala urte hauetan, eta... Bai, bueno, nik uste ere irekitzen ditula beste kanpo batzuk gehiago ezagutzeko tresneri hau, tresneriaren zaintzari ere beste balio bat ematen diogula, adibidez tolarea, ba, konponketa batzuk pendiente ditu, eta bueno, konturatzen gara ze falta zaion edo ze hobetu behar den, eta hor badaude beste auzolan batzuk, ez bakarrik fruta edo lurrari lotu daudenak, beste auzolan mota batzuk ere egin behar izaten dira.
Vale, eta hor esan duzu, bueno, okupatu badirela lurrak, aparte fesioan edo donazioak jaso dituzuela, ez. Kasu hortan, burura datorkit, lehenengo sektorearekin edo lehenengo sektorean, ba, nekazariekin edo abeltzainekin edo, hartu emana dauki izan dezute, nola izan da hori? Norbaitekin kontaktu dakazue?
Bai, bueno, gure terreno ondoan badago lehenengo sektorean ibiltzen den jentea, eta egia esan askotan behar izaten dugu, adibidez, Google bazkaltzeko txoko bat, eta beraia ikusten digute, edo, bueno, hartu eman bat badago, eta asko erakusten digute ere, edo zer dela eta oso eskuzabalak izaten dira, eta bai, sostengatzen dute nola bait gure proiektua.
Eta gaztea izan da emakumeak, eta incluso trans da boierak, lehenengo sektoretik, ze nola ikusten zaitu zete, zerbait izaten dute edo ze sentsazio da gazue?
Nik uste pixkat bitxia garela, agian testu inguru edo gure testu inguruan mugitu ez den jendearekin topatzen garenan, agian lehenengo impresioa da harritzea. Eta gero ere badaude momentu ba, bitxi batzuk, adibidez oroitzen dut, behin kimaketa batean ari ginela zerrutxo txikiekin, eta bueno, badaude hor, botera remara, ez dakit oso ondo nola azaldu, batzutan nahi digute azaldu nola egin daitekeen hobeto, eta gu ez gaude agian ohituta, ez dugu beti egin behar alik eta hoberen, baizik eta gure moduei espazioa usten diegu, eta agian hor bai ematen direla txokeak. Gainera, asaltzen diguten gehiengoak gizonezkoak izaten dira. Edo topatu izan ditugun gehiengoak gizonezkoak izaten dira, ordun hor badaude hartu eman berezi batzuk.
Bueno, alare, ez dakite, esatetu zun hori niri etxean gertatu zait, ez? Ere bai? Baina urteak pasatzen dira eta hor jarraitzen dugu, ez? Gukai bez etxean jarraitzen dugu eta hasieran pixkat bromak edo erakutsi nahi ziguten horiek ikusi dute jarraitzen dugula, ez? Eta bueno, zuek ere urte batzuk ja dara batzu zue, ez?
Bai, urte batzuk, bai. Ba hori, ondela 7-8 urte edo izango ziren topaketak eta hortik aldaketa asko egon dira taldean, baina jarraitzen dugu eta jarraiteko asmoa dugu.
Oso ondo, bai, ba, izten juteko azkeneko galderatxo bat nahi gari zuen egin, aipatu duzu ez, gaur egun emakume boiera eta trans zaudete, lehenago ez. Bueno, alde batetik, ba, ez dakit ez, hor, erabaki kontziente bat izan zen hortarako, edo nola heldu zineten gaur egun goberara. Eta gero ere, aipatu duzu eskondo zinetela, ez dakit arbolekin edo zuen artean arbolen bitartez, iruditzen zait, ez dakit metafora edo zerbait materiala oso interesgarria. Pentsatzen dut ikuspegi transfeministak ere tokiren bat baduela zuenean, ez? Bueno, ez dakit, zer duzun esateko guzti honi buruz.
Bai, taldearen esmistotasunari dagokionean, egia esan pixkat hasieran esango nuke konturatu gabe eman zela, baina behin gizon ziseteroak ja kolektibotik at zeudela planteatu zen taldean, eta zergaitik ez dugu esmistoki eraikitzen proiektua hemendik aurrera. Eta ez dira ateak erabat itxi gizon zizeta eteroi, auzolan handiak edo irekia direnean, nahi duzak ongietorria dira, baina bai bermatzen ditugu minimo batzuk guretzak direnak, beharrezkoak adibidez direla beraiek minimoa izatea, ritmoak gu markatzea, eta bueno, botera harremanak ere hor neurtzen joatea auzolan edo keda da, bueno, prozesu guztian zehar. Transfeminismoa badugu ere oinarri bezala, ez bakarrik biltzen garenon identitateagatik, baizik eta afinitatea ere hortik ezagutu gara ere. Testu inguru transfeministetan ezagutu gara, ez gara sagarrondutan ezagutu, eta hortik eraiki dugu proiektua, eta eskontzearena, bai, ideia interesantea da eskontzeko forma asko daudelako. Eskontu gara terrenoarekin, baina nolabait ere konpromesu kolektiboakin ere. Eta familiak, transfeminismotik ere, familiak eraiki nahi ditugu familia heteronormatibotikat, eta zango nuke hau nire iritzi pertsonara da, hau forma bat dela familia horiek eraikitzeko, lur bat erilotzeko eta hemen geratzeko.
Bari beste guztia oso interesgarri izan da, baina ideia horrekin geratuko naiz, ez dakit Mikel zuk zeinekin eskondu nahi duzun, edo ez duzun eskondu nahi, ni gaur eskontzan aldekoa bilakatu naiz.
Bai, nik uste dut, beko era borobila eman diozula.
Eta horrekin bai agurtu behar zaitugu, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Bai, besterik ez.
Eskerrik asko zuari, plaster bat.
Aio.
Aio.
Bueno, Mikel, ba, baiiren elkarrizketa interesgarrita sutxu honekin aste gara, ez? Lehenengo, gure lehenengo podcastaren amaierara ailegatzen. Eta besterik gabe entzule, bazpare bukaer aldera entzun gaituzun, gogoraraztea Lurra eta Gujetak podcastaren lehenengo saioa edo lehenengo alea entzun duzula. Laster esango dizugula nora aurkitu gaitzake zuen, edo zuek jadakizue, guk oraindik ez. Ilabetean behin, itzeko dugu zuentzat. Gogorarazi baita ere, Aroetako Gaztetxeko estudioan grabatzen ari garela. Gaurko podcastan Triggerren abestiak izan ditugu lagun. Goxo-goxo eta tentzo pixkate bai. Eta besterik gabe, ekarpenak, kejak, iruzkinak, dena delakoak baldin badituzue, nahi baduzue parte hartu gurekin, idatzi aldi guzuela gure e-mailera, lurraetagujetak@protomail.com, lurraetagujetak, eta agujeten artean a bakarra. Lurra eta agujetak arroba protomail.com. Eta azkeno harrak eman da, ba, azkeneko itxiera emango diogu, Mikel, ez?
Bai, gaurko itxierarako, bueno, badakizu otsailan gaude, eta kriston hotza egiten du gaur.
Bai.
Kriston hotza egiten du hemen, martetan igauden lekuan. Nahiara da honean ez, norratik nahiara teknikaria da. Usatzen zaio teknikari lanak egitea, beroa dagoelako bere bulegoan. Bueno, ekarri ditugu esaera batzuk, irakurriko dituguna, bale? Lehenengoak dio.
Otzaian bero, negua gero. Ba, ematen du negua etorri zaigula ja, Mikel, ez?
Bai, gaur ez dago otzaian bero, aurten ez dago otzaian bero. Beste bat. Otzaiako elurrak ongarri oberena balio du.
Ni pozik nago azken egunetan, izotza botatzen ari delako etxean.
Venga, hirugarren esaldiak horrela dio. Bueno, esaldi hau, esan behar dago ez dakigula ze izan nahi duen, baina oso polita irutze dago. Orduan, baten balin badaki ze izan nahi duen, ba, kontatzea
dugu. Lurratagujetak arroba protomail.com.
Bai, joa. Otsailtxo laburrean, katarrak gau lapurrean. Polita ez?
Diri gaueko pizti lapur, lapurrak beti gustatu zaizkit.
Otsailtxo laburrean, katarrak gau lapurrean, polita. Bueno, eta azkeneko...
Otsailtxo laburrean, katarrak gau lapurrean.
Katarroak agian, zan edo. Bueno, eta azkenekoak dio.
Urte elurrezkoa, garizkoa. Badakizu beraz entzule, aurten zer erein behar duzun.
Garia erein.